From the Conference Center at Temple
Square. Ми запрошуємо вас на сесію священства 182-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів у конференц-центрі на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Ця сесія транслюється у тисячі будинків зборів по всьому світу. На ній прозвучить спів у виконанні хору Мелхиседекового священства з Огденської території штат Юта.
President Dieter F. Ugdorf.
Сьогоднішню сесію священства вестиме Дітер Ф. Ugdorf, другий радник в першому президентстві церкви.
Brethren, we welcome you to the General Priesthood.
Ми вітаємо вас, брати, на цій сесії священства 182-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив, щоб я вів цю сесію. Виступи передаватимуться за допомогою супутникового зв'язку носіям священства, які зібралися у багатьох місцях, у багатьох країнах по всьому світу. На сесії буде співати хор Мелхиседекового священства, до складу якого входять брати з Огденської території штат Юта під керівництвом Стівена Шанка та Дерека Фарча, за органом Ендрю Онсворт. Хор відкриє цю сесію гімном «Славен Господь». Потім вступну молитву прочитає старішина Джей Дженсен, якого сьогодні звільнили від покликання члена першого кворуму сімдесятників.
Oh, my soul, praise Him.
our Holy Father.
Наш Святий Батько, ми схиляємо нашу голову у смиренній молитві і висловлюємо Тобі нашу вдячність за Твого Сина, за Його нескінченну спокуту. І дякуємо Тобі за кожен бік нашого життя. Ми вдячні. Дякую за цю роботу, яку було розпочато Джозефом Смітом. Також дякуємо за книгу «Гормон», яку ми дуже, дуже любимо. Ми благовіємо перед Тобою і дякуємо за святе священство, святі ключі священства, за перше президентство і кворум 12-тьох, які тримають ці ключі священства. Ми молимося за них, особливо за президента Монсона, який головує на цій сесії. Ми зібралися сьогодні, Батько, по всьому світу, для того, щоб поклонятися Тобі і бути навченими. Ми хочемо, щоб нас навчали, і просимо благословити всіх, хто буде виступати, щоб ми мали вуха, які будуть чути, щоб нас було навчено згідно з рівнем наших потреб. Також просимо благословити підростаюче покоління, які готуються до служіння Тобі. Благослови їхніх керівників, батьків. І допоможи їм триматися на цьому шляху. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now
Зараз хор заспіває гімн «Так всіх любіть ви». По завершенні співу ми з задоволенням почуємо виступ старішини Ді Тода Кристоферсона з корому 12 апостолів. Після нього виступить єпископ Гаррі Стівенсон, верховний єпископ церкви, та старішина Ентоні Ді Перкінс, сімдесятник.
Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Дякую, брати, за цей чудовий гімн. Брати, протягом останніх років багато було сказано і написано про виклики, які постають перед чоловіками і хлопчиками. Серед назв книжок, наприклад, є такі. Чому не залишилось справжніх чоловіків? Хлопці вже не ті хлопці. Чоловіків вже нема. Чому хлопці зазнають невдач? Та що стало з чоловіками? Цікаво, що більшість з них, здається, написана жінками. У будь-якому випадку ці аналітичні публікації об'єднує одна спільна думка про те, що у багатьох сьогоднішніх суспільствах чоловіки отримують бентежні і суперечні сигнали щодо своїх ролей та важливості в суспільстві. Автор книги «Що сталося з чоловіками» охарактеризувала це так. Це було майже загальним правилом цивілізації, що у той час, як дівчата стають жінками, просто досягши фізичної зрілості, хлопцям потрібно було пройти випробування. Їм слід було продемонструвати мужність, фізичну загартованість або володіння необхідними навичками. Мета полягала в тому, щоб довести їхню компетентність як захисників жінок і дітей. Це завжди було їхньою основною соціальною роллю. Однак сьогодні, коли в умовах розвиненої економіки жінки займають дедалі значуще становище, роль чоловіків і батьків як годувальників сім'ї стає не обов'язковою, і риси характеру, які були потрібні чоловікам, щоб виконувати їхню роль, сила духу, стоїцизм, мужність, вірність, вважаються застарілими і навіть такими, що дещо бентежать. У своєму завзятому прагненні сприяти створенню нагод для жінок, чому ми аплодуємо, є люди, які принижують чоловіків і їхній внесок. Здається, що життя, на їхній погляд, це суперництво між чоловіками і жінками, що одні повинні домінувати над іншими, і зараз настала черга жінок. Дехто доводить, що кар'єра – це все, а шлюби, діти є або повинні бути зовсім не обов'язковими. Тому навіщо нам потрібні чоловіки? У дуже багатьох голівудських фільмах, телевізійних та кабельних шоу, і навіть у рекламних роликах, чоловіків зображають некомпетентними, незрілими або зосередженими лише на собі. Це знечоловічення чоловіків у культурі має руйнівний вплив. Наприклад, у Сполучених Штатах були опубліковані такі дані. Зараз дівчата попереду хлопців на усіх рівнях, від початкової школи до вищої школи. До речі, по завершенні 8 класу лише 20% хлопців вміють належним чином писати і 24% читати. Тим часом результати зовнішнього тестування молодих чоловіків у 2011 році були гіршими за останні 40 років. Хлопці на 30% вірогідніше за дівчат кидають навчання у старших класах і у вищих навчальних закладах. За прогнозами, у 2016 році 60% від загальної кількості дипломів бакалавра, 63% дипломів магістра та 54% докторських студентів будуть отримані жінками. Дві третини студентів, які беруть участь у програмах додаткового навчання для академічного та економічно невстигаючих студентів – це хлопці. Дехто з чоловіків і юнаків скористався цими негативними сигналами як відмовкою, щоб уникнути відповідальності і ніколи не стати по-справжнім дорослим. У зауваженні, яке дуже часто чесно відображає стан справ, один професор зазначив, ці чоловіки приходять на заняття у бейсболках козирками назад із недолугими відмовками, кажучи, текстовий процесор з'їв моє домашнє завдання. Тим часом жінки звіряють свій розклад дня з календарними планувальниками і просять надати їм рекомендацію для вступу на юридичний факультет. Одна оглядачка фільму висловлювала доволі цинічний погляд про те, що єдине, для чого нам потрібні чоловіки, якщо ми щасливі, вирішуємо обзавестися партнером. Так це для того, щоб він був лише партнером. Тим, хто знаходиться у своєму особистому просторі, навіть поважаючи те, що ми знаходимося у своєму. Брати, таке ніколи не повинно статися з нами. Як чоловіки, носії священства, ми маємо відігравати головну роль у суспільстві, вдома та в церкві. Але ми повинні бути чоловіками, яким можуть довіряти жінки, діти і Бог. У церкві, царстві Бога, в ці останні дні, ми не можемо дозволити, щоб хлопчики і чоловіки пасивно пливли за течією. Ми не можемо дозволити, щоб нашим молодим чоловікам не вистачало самодисципліни, і вони жили лише розвагами. Ми не можемо дозволити, щоб наша доросла молодь йшла в нікуди у житті, не мала серйозного прагнення створювати сім'ї та робити справжній внесок у вдосконалення цього світу. Ми не можемо дозволити, щоб чоловіки і батьки не були в змозі забезпечувати духовний провід в домі. Ми не можемо дозволити, щоб ті, хто є носіями святого священства за чином Сина Божого і застосовують його, витрачали свою силу на порнографію чи проводили своє життя у кіберпросторі, іронічно кажучи, були від світу, при цьому не будучи у світі. Брати, у нас є робота. Молоді чоловіки, вам слід старанно навчатися в школі, а потім продовжувати здобуття освіти після школи. Дехто з вас захоче навчатися в університеті, зробити собі кар'єру в бізнесі, суспільному сільському господарстві, органах влади або займатися якоюсь іншою професією. Дехто досягне значного успіху в мистецтві, музиці та виконавчих видах мистецтва, інші захочуть навчатися певному ремеслу. Протягом років багато майстрів працювали над проектами перебудови та ремонту у моєму домі. Я захоплювався майстерністю цих чоловіків і їхньою спроможністю виконувати важку роботу. Серед них теслі, електрики, сантехніки, маляри, плиточники, настелювачі підлоги, покрівельники. Для вас надзвичайно важливо стати фахівцем у будь-якій обраній вами професії, щоб ви могли бути годувальниками своєї сім'ї і робити щось добре для своєї територіальної громади і країни. Недавно я бачив відео, в якому показано один день життя 14-річного юнака в Індії. Він прокидається рано вранці і працює довгі години на двох роботах до школи і після школи, 6,5 днів на тиждень. Його заробіток складає значну частину засобів для існування його сім'ї. Коли настає темрява, він поспішає додому після другої роботи на своєму старенькому велосипеді та якимось чином знаходить кілька годин, щоб виконати уроки перед тим, як лягти на свою постіль на підлозі між сплячими братами і сестрами о 10:30 чи 11:00 вечора. Хоча я ніколи не зустрічався з ним, я пишаюся його старанністю і мужністю. Він докладає найкращих зусиль, маючи обмежені ресурси і можливості, і благословляє свою сім'ю. Я не сумніваюся в тому, що коли він виросте, то зміцнювати цей світ на краще. Тому я кажу, звертаючись до всіх, хто слухає, та ви не були, читаючи це послання зі словами, які Єгова сказав Ісусу Навину, будьте сильними та відважними. Майте сміливість обтугатися на краще, яким ви не були ваші обставини. Підготуйте бути гарними чоловіком і батьком, підготуйтеся бути гарним і корисним громадянином, підготуйтеся служити Господу, носієм священства, якого ви є. Де ви не були, ваш Батько Небесне знає про вас. Ви не самі. Ви маєте священство і дар Святого Духа. Якщо ви продовжуєте працювати і дотримуватися Його заповідей, для вас у майбутньому відкриються можливості. Ви дорослі чоловіки, батьки, неодружені дорослі, провідники, домашні вчителі. Будьте гідним взірцем і допомагайте підростаючому поколінню хлопчиків ставати чоловіками. Серед багатьох місць, де ви потрібні, одним з найважливіших є ваш кворум священства. Нам потрібні заняття кворумів, які є більш значущими за недільні уроки. І нам потрібні провідники кворумів, які застережені на виконанні Господньої роботи, на підтримці членів кворуму та їхніх сімей. Подумайте про місіонерську роботу. Молоді чоловіки, у вас немає часу, щоб його втрачати марно. Вам необхідно краще і швидше підготуватися. Ви не можете чекати, щоб стати серйозними, коли вам виповниться 17 чи 18 років. Кворуми Аронового священства можуть допомогти своїм членам зрозуміти клятву і завіт священства і підготувати їх до висвячення у старішини. Вони можуть допомогти їм зрозуміти храмові обряди і підготуватися до них. І вони також можуть допомогти їм підготуватися до успішного служіння на місії. Кворуми Мелхиседекового священства можуть допомогти батькам підготувати місіонерів, які вирушають виконувати місіонерську роботу з повною відданості. В кожному приході та філії та самі кворуми можуть організувати ефективну співпрацю з місіонерами повного дня, які служать у цих підрозділах. Подібна робота покладена переважно на плечі носіїв священства – це заклик Спасителя, повторений президентом Монсон, рятувати тих, хто віддалився від церкви або хто став незадоволеним з будь-якої причини. Ми мали чудовий успіх у цій роботі, в тому числі прекрасну роботу було здійснено молодими чоловіками. Чи не одного з кормів Аронового священства із іспаномовного приходу Ріо-Гранде в Альбукерке, штат Нью-Мексико, Продовжився разом ще до того, кого вони можуть повернути до активності, а потім всією групою вирішили відвідати кожного з них. І один юнак сказав: «Я не знав, що так багато хлопців хотіли, щоб я ходив до церкви разом з ними, тож зараз я хочу ходити до церкви». Коли члени корму відвідали одного хлопця і запросили його повернутися, вони також запросили його піти з ними на наступну зустріч, і він пішов. Вони не просто запросили його прийти до церкви наступного тижня, вони одразу ж залучили його до роботи коруму. Ще однією складною, але надихаючою роботою священства є сімейно-історична та храмова робота. Навдовзі ви отримаєте лист від першого президентства, в якому буде описане глибше бачення цієї важливої частини роботи, яку ми маємо виконувати, і заклик роботи її з новими силами. Наші коруми також є братерством, де всі допомагають одне одному. Колись президент Горбін Хінклі сказав: «Це буде чудовий день, мої брати. Це буде день здійснення цілі Господа, коли наші коруми священства зміцнюватимуть кожного чоловіка, який належить до них, коли кожен такий чоловік зможе щиро сказати: я член коруму священства Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Я готовий допомагати моїм братам в усіх їхніх потребах, оскільки я впевнений, що вони готові допомагати мені в моїх. Працюючи разом, ми духовно зростатимемо, як завітні сини Бога. Працюючи разом, ми можемо встояти без збентеження і страху проти усіх можливих вітрів супротивника, якої б сфери життя це не стосувалося. Особливою потребою в економічної скрутні часи може бути працевлаштування. У старій брошурі церковної програми благополуччя сказано: «Безробітний чоловік має бути під особливою увагою церкви, оскільки, не маючи змоги реалізувати свою природну схильність працювати, він випробовується, подібно до Йова, на особисту цілісність. Коли лихо триває днями, тижнями і навіть роками, біль стає все глибшим. Церква не може сподіватися, що врятує чоловіка в неділю, якщо протягом тижня самовдоволено спостерігає, як відбувається розп'яття його душі». У квітні 2009 року колишній радник у Верховному єпископаті Річард Сі Еджлі розповів про зразковий кворум, що мобілізувався, щоб допомогти брату з цього кворуму, який втратив роботу. Авторемонтна компанія Філа в Сентервілі, штат Юта, є свідченням того, що може здійснитися завдяки провідникам священства та членам кворуму. Філ був членом кворуму старіше, не працював механіком у місцевій авторемонтній майстерні. На жаль, майстерня, в якій він працював, зазнала економічних проблем, і Філ залишився без роботи. Така мінливість доля гнітюче вразила його. Почувши, що Філ втратив роботу, його єпископ Леон Олсон та президентство корму старішин з молитвою розглянули способи, які вони можуть допомогти Філу знову стати на ноги. Як не так, він був членом коруму, братом і потребував допомоги. Вони вирішили, що Філ має достатньо навичок, щоб відкрити власний бізнес. Один член його приходу сказав, що має старий корівник, який можна було використовувати під автомастерню. Інші члени кворуму допомогти зібрати необхідні інструменти та запчастини, щоб спорядити нову майстерню. Майже кожен член кворуму міг принаймні допомогти розчистити той старий корівник. Вони поділилися своїми думками з Філом, а потім представили свій план членам кворуму. Корівник було очищено і оновлено, зібрано інструменти і приведено все до ладу. Авторемонтна компанія Філа стала успішною і зрештою переїхала до більш кращого і більш постійного місця розташування. Усе це сталося завдяки тому, що в годину кризи брати з корму надали свою допомогу. Звичайно, як повторювали пророки протягом років, найважливіша Господня робота, яка може випасти вам, виконується в стінах ваших власних домівок. Ми маємо багато чого робити для зміцнення інституту шлюбу у суспільствах, які все більше принижують його важливість, заперечують його цілі. Ми маємо багато чого робити, щоб навчати наших дітей молитися і ходити чесно перед Господом. Наше завдання не менш, ніж допомогти нашим дітям відчути могутню зміну в серці або навернення до Господа, про що так виразно говориться у Книзі Мормона. Разом з товариством допомоги, коруми священства можуть навчати батьків, як допомогти їхнім дітям навернутися. І вони можуть давати благословення священства всім їх батьків-одинаків. Брати, ви можете досягти успіху. Дякую за за ті жертви, які ви робите. Продовжуйте. І ви можете не знати, що робити, чи що сказати. Просто продовжуйте йти вперед. І знаєте, що двері буде відчинено перед вами. Почніть говорити, і він каже, ви не осоромитеся перед людьми, бо буде дано вам у той самий час, так у ту саму мить, що вам слід сказати. Це правда, ми недосконалі, але ми маємо досконалого керівника, який вчинив досконале викуплення. Коли ми каємося і віддаємо наші душі йому, і нам обіцяють, що ми будемо благословені силою зверху. Церкві, світу і жінкам дуже потрібні чоловіки. Справжні чоловіки, які доклали і продовжують докладати зусиль, щоб розвинути свій потенціал і таланти, які вдосконалюватимуть те, що правильно, які не бояться жертвувати, які прагнуть працювати, які допоможуть іншим досягти щастя і спасіння. Вони закликають «Вперед, брати, вперед!» Хай Бог допоможе нам у цьому. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Tonight I feel especially blessed to speak as a bishop.
Цього вечора я відчуваю, яке це особливе благословення звертатися як єпископ до молодих чоловіків на сій вороного священства, які зібралися по всьому світі для участі у цих генеральних зборах на сій священства. Я розповів вам історію з книги Мормона про Галамана і його 2000 юних воїнів. У цьому уривку з писання побачимо характер цих молодих чоловіків давнини і натхнення для вас, молоді чоловіки останніх днів. Я процитую свій улюблений уривок з писань. І всі вони були молодими чоловіками, і всі вони були надзвичайно хоробрими, бо мали мужність, а також силу і спритність. Але знаєте, це ще не все. Вони були такими людьми, які були вірними завжди. Мужність, сила, спритність і вірність, які чудові риси характеру. Я хотів би зосередити увагу на першій властивості, яка характеризує їх. Хоробрі, бо мала мужність. На мою думку, тут говориться про переконання цих молодих чоловіків, мужність чинити те, що є вірні, або, як каже Алма, бути свідками Бога в усі часи і в усіх місцях. У 2000 юних воїнів було безліч моментів продемонструвати їхню мужність. У кожного з вас також будуть визначальні моменти в їхньому житті, які вимагатимуть мужності. Мій друг Джон розповів мені про один з таких моментів в його житті. Кілька років тому Джон поступив у престижний університет Японії. Разом з іншими здібними студентами зі всього світу він навчався за міжнародною студентською програмою. Дехто поступив з надією поглибити своє знання культури і мови тієї країни. Інші вважали навчання стартовим майданчиком для здобуття професії працевлаштування в Японії. Але всі вони залишили домівки, щоб навчатися в іншій країні. Невдовзі після приїзду Джона всіх іноземних студентів було запрошено на вечірку, яка відбувалася на даху приватного будинку. Того вечора Джон з двома друзями пішов за вказаною в оголошенні адресою. Вийшовши з ліфта, який довіз їх на верхній поверх будинку, Джон з друзями піднялися єдиними вузькими сходами, що вели на дах, і приєдналися до інших. Ближче до ночі атмосфера вечірки змінилася. Шум, гучність музики та кількість алкоголю зросли, як і занепокоєння Джона. Тоді раптом хтось почав організовувати студентів у велике коло з наміром передавати по колу цигарки з марихуаною. Джон скривився і швидко сказав двом своїм друзям, що час іти. Один з них, майже глузуючи, відповів: «Джоне, це не проблема. Ми просто станемо в коло, і коли дійде наша черга, ми не будемо затягуватися, а просто передамо цигарку далі. Так ми не виставимо себе на посміховисько перед усіма через те, що залишаємо вечірку». Звучало це легко, однак не було правильним. Він знав, що мав сказати про свій намір і діяти. Замить він набрався мужності і сказав їм, що вони можуть робити, як хочуть, а він іде. Один з друзів вирішив залишитися і приєднатися до кола, інший неохоче пішов за Джоном сходами до ліфта. На їх превеликий подив, коли відкрилися двері ліфта, з нього вибігли офіцери японської поліції і швидко попрямували до сходів, що були на дах. Джон і його друг зайшли в ліфт і поїхали додому. Коли на сходи з'явилася поліція, студенти швидко повикидали незаконні наркотики з даху, щоб їх не впіймали. Однак, перекривши сходи, офіцери вишикували всіх на даху і попросили кожного студента витягнути вперед обидві руки. Після цього офіцери пішли вздовж лінії, ретельно нюхаючи великі вказівні пальці кожного студента. Всі, хто тримав цигарки з марихуаною, курили вони чи ні, визнали винними, і це потягло за собою величезні наслідки. Студентів, які залишилися на даху, майже без винятку, відрахували з університетів, в яких вони навчалися. А тих, кого звинуватили у злочині, скоріш за все, депортували з Японії. Мрії про освіту, уроки підготовки і можливість працевлаштуватися в майбутньому в Японії були перекреслені в одну мить. Тепер дозвольте мені розповісти вам, що сталося з цими трьома друзями. Того друга, який залишився на даху, було виключено з університету в Японії, для вступу в який він так важко готувався і від нього вимагалося повернутися додому. Другий, який пішов з вечірки разом з жоном того вечора, закінчив навчання в Японії і після цього здобув ступені в двох найкращих університетах у Сполучених Штатах Америки. Його кар'єра перевела його назад в Азію, де він досяг значного професійного успіху. До цього дня він вдячний жону за його приклад мужності. Щодо Джона, то наслідки вірного вибору в його житті були невимірними. Перебуваючи в Японії, того року він уклав щасливий шлюб, і згодом у нього народилося два сини. Він був дуже успішним бізнесменом і недавно став професором в одному з університетів Японії. Уявіть, яким би було його життя, якби у нього не вистачило мужності піти з вечірки того важливого вечора в Японії. Молоді чоловіки, будуть часи, коли вам, як і Джону, на очах у ваших однолітків потрібно буде продемонструвати свою праведну мужність, наслідками якої можуть бути глузування і збентеження. Крім того, у вашому світі сутички з супротивником будуть також проходити на тихому, самотньому полі бою біля екрана комп'ютера. Технології з усіма їх важливими перевагами теж приносять випробування, яких не знали покоління, що жили до вас. Завдяки недавньому національному дослідженню було виявлено, що сьогодні у підлітків безліч спокус щодня не лише у школі, але й в кіберпросторі. Дослідження виявило, що ймовірність вживання алкогольних напоїв, наркотиків підлітками, які на сайтах соціальних мереж постійно бачать їх зображення, зростає в 3-4 рази. Коментуючи це дослідження, колишній секретар Кабінету міністрів США сказав, цьогорічне дослідження виявило існування нового виду величезного тиску з боку однолітків. Це тиск через цифрові технології. Тиск однолітків через цифрові технології йде не лише від друзів дитини і дітей, з якими вони проводять час. Він вдивається в домівку і спальню дитини через інтернет. Праведна мужність часто буває виявлятися у тому, що натиснути кнопку миші чи ні. У путівнику проповідуєте мою Євангелію, місіонери навчають. Що ви дозволяєте собі думати і робити, коли ви самі, і коли здається, що вас ніхто не бачить, є хорошим мірилом вашої доброчесності. Будьте мужніми, будьте сильними, стійте на святих місцях і не сходьте. Молоді чоловіки, я обіцяю, що Господь надасть вам силу, бо не дав нам Бог духа страху, але сила. Він благословить вас за вашу мужність і праведну поведінку, щастям і радістю. Така мужність з'явиться як результат вашої віри в Ісуса Христа і Його спокуту, ваших молитов і виконання заповідей. Президент Ен Елден Теннер сказав, «Один хлопчик у школі може справити хороший вплив на інших. Один молодий чоловік у футбольній команді або в університетському містечку або серед своїх колег по роботі може зробити неймовірне добро, якщо житиме за Євангелією, шануватиме своє священство і відстоюватиме цю правду. Часто ви наражатиметеся на велику критику і глум навіть тих, хто належить до одної з вами релігії, хоча вони можуть поважати вас за правильні вчинки. Втім, пам'ятайте, що самого Спасителя катували, висміювали і плювали на нього, а зрештою розп'яли, бо він не вихитнувся у своїх переконаннях. Чи не замислювалися ви, що сталося б, якби він стався і сказав, який в цьому сенс, залишивши свою місію? Чи хочемо бути боягузами або хоробрими слугами, попри будь-яку протидію і зло у світі? Давайте мати мужність устати і вважатися істинними, відданими послідовниками Христа. Я запрошую вас підготуватися, як зробили це 2000 юних воїнів, будучи хоробрими у виявленні мужності і гідні носії священства. Пам'ятаєте, те, що ви робите, куди йдете, і що дивитеся, формуватиме з вас тих, ким ви станете. Ким ви хочете стати? Станьте гідним діяконом, гідним учителем, гідним священником. Поставте ціль бути гідним увійти в храм зараз і пройти свій наступний обряд у відповідному віці і зрештою отримати Мелхіседекове священство. Цей шлях праведності, слідування, яким приносить Божественна допомога. Господь сказав, отже, у Його обрядах явлена сила Божественна, сила Божественності. Батьки-провідники священства і першочергові завдання, отримані від пророків у ваших брошурах, обов'язок перед Богом, заради зміцнення молоді, скеровуватимуть вас на цьому шляху. Президент Монсон недавно радив, щоб мудро прийняти рішення, потрібна мужність. Мужність сказати «ні», мужність сказати «так». Я благаю вас прийняти рішення прямо, зараз не відхилятися з путі, яка вестиме до нашої мети вічного життя з нашим Небесним Батьком. Саме так, як 2000 воїнів відгукнулися на бойовий заклик свого командира Галамана і проявили свою героїчну мужність, і ви можете зробити те саме, йдучи за вашим пророком-провідником, президентом Томасом С. Монсон, мою молоді носій Аронова священством. На завершення я складу своє свідчення про Бога Батька Ісуса Христа і слова Джозефа Сміта. Браття, хіба не підемо ми далі у такій величній справі? Рушаємо вперед, а не назад. Сміливіше, браття, і вперед, вперед до перемоги. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
When I was a young man, our family...
У моїй юності ми з сім'єю часто їздили через американські скелясті гори, щоб відвідати дідуся і бабусю. Дорога починалася з полинних рівнин, піднімалася крутими схилами, вкритими соснами, і зрештою занурювалася в осикові гаї і високогірні луки, звідки відкривався вид аж за обрій. Однак ця прекрасна дорога не була цілком безпечною. Більша частина шосе проходила через стрімкі гірські схили. Щоб убезпечити мандрівників, будівельники доріг спорудили захисні огорожі і поставили знаки з написом «Обережно! Падає каміння!». Ми бачимо достатньо причин для існування цих знаків. Каміннями валунами було усипане все русло ріки далеко внизу від дороги. Час від часу на дні каньйону ми бачили розбиті машини, трагічний приклад водіїв, які забули про обережність. Брати, кожен з вас склав або невдовзі складе клятву і завіт Мелхіседекового священства. Цей завіт нагадує славетну подорож, яка починається затримання меншого і вищого священств, продовжується у звеличуванні наших покликань і постійно веде вгору до найвеличніших Божих благословень, доки ми не отримаємо усе, що має Батька. Мудрий проєктувальник цієї целестіальної дороги поставив на нашому шляху знаки застереження. У клятві і завіті священства міститься застереження, яке запрошує до самоаналізу. Тепер я даю вам заповідь – бути обережними щодо себе. Чому Бог наказав нам бути обережними? Він знає, що сатана є реальною істотою, яка прагне втягнути наші душі до безодні нещастя. Бог також знає, що в носіях священства криється тілесна людина, схильна злегковажити. Тому пророки запрошують нас скинути з себе людину стародавню і у Христа зодягнутися через віру, покаяння, спасительні обряди і щоденне життя за Євангелією. Підіймаючись шляхом священства, будь-який хлопчик або чоловік може скотитися вниз, якщо не буде обережним. Чи не приголомшливо і не засмучувало вас раптове падіння здібного молодого чоловіка, новопокликаного місіонера, шанованого провідника священства або дорогого члена сім'ї? Історія зі Святого Завіту про Давида є трагічним прикладом марнування сили священства. Незважаючи на те, що в юності він переміг Голіята і кілька десятиліть жив праведно, цей цар-пророк все ще був духовно уразливий. У той вирішальний момент, коли зі свого даху він побачив, як упалася прекрасна Вірсавія, поруч з ним не було охоронця моралі, який би вигукнув: «Давиде, дурню, стережися!». Через те, що він не був обережний щодо себе і не діяв за спонуканнями духа, він втратив свою вічну сім'ю. Брати, якщо навіть могутнього Давида можна було збити з дороги піднесення, як же нам уникнути подібної долі? Дві огорожі, глибоке особисте навернення і міцні сімейні стосунки допоможуть нам залишитися на небесному шосе. Розуміючи це, сатана скидає валуни, аби знищити наше навернення і розколоти нашу сім'ю, закривши нам шлях священства. На щастя, Ісус Христос і Його пророки поставили на цьому шляху знаки обережно. Вони постійно застерігають нас про гордість, яка руйнує навернення, і гріхи, подібні до гніву, пожадливості і похоті, які розколюють сім'ю. Багато років тому Мойсей радив: «Стережися тоді, щоб ти не забув Господа». У нашому метушливому, сповненому розваг світі чоловіки все ще швидко забувають Господа, чинять беззаконня і йдуть за злим. Щоб безпечно подорожувати шляхом священства серед падаючого каміння спокус, я нагадаю вам шість фундаментальних принципів, які поглиблюють навернення і зміцнюють сім'ю. Перший принцип – молитва завжди відчиняє двері для божественної допомоги, щоб перемогти сатану. Щоразу, коли Ісус попереджає носіїв священства стерегтися, бо сатана бажає пересіяти вас, в якості протиспокусливого засобу він приписує молитву. Президент Томас Есмунсен навчав: якщо хтось із нас ще не прислухався до цієї поради молитися завжди, то зараз найкращий час почати. Людина ніколи не знаходиться вище, ніж тоді, коли стоїть на колінах. Другий принцип. Завдяки дослідженню давніх і сучасних писань ми з'єднуємося з Богом. Господь попереджав членів церкви з пересторогою ставитися до пророків і не вважати їх неважливими, щоб їх не було приведено в цьому під засудження і щоб не спіткнулися і не впали. Щоб уникнути такого серйозного засудження, ми повинні старанно читати писання, церковні журнали та вебсайти, за допомогою яких ми особисто і індивідуально отримуємо поради від обраного Господом пророка. Третій принцип. Якщо ми гідно беремо участь в обрядах, то готуємося взяти Святого Духа собі за свого провідника. Коли Спаситель попередив: «Стережіться, щоб вас не було обмануто», Він пообіцяв, що нас не буде обмануто, якщо ми будемо прагнути щиро найкращих дарів Духа. Якщо члени церкви достойно приймають причастя щотижня, то стають гідними того, щоб Його Дух міг завжди бути з ними. Під час поклоніння у храмі ми можемо отримати повноту Святого Духа. Четвертий принцип. Щире виявлення любові лежить в основі особистого навернення і сімейних стосунків. Цар Веніамин навчав: «Стережіться, щоб не виникло суперечок між вами». Ніколи не забувайте, що сатана є батьком суперечок і намагається змусити членів сім'ї, щоб ті билися і сварилися. Брати, якщо ми ображаємо будь-якого члена своєї сім'ї емоційно, словесно або фізично, ми втрачаємо силу священства. Контролюйте свій гнів. Члени сім'ї повинні чути з наших уст благословення, а не прокляття. Ми маємо впливати на інших тільки через переконання, довготерпіння, м'якість, лагідність, любов нелицемірну, доброту і милосердя. П'ятий принцип. Виконання закону десятини є важливим елементом віри і сімейної єдності. Оскільки сатана використовує пожадливість і ганитву за майном, щоб вибивати сім'ї з целестіального шосе, Ісус радив: «Остерігайтеся всякої зажерливості». Пожадливість стримується, коли ми складаємо плани стосовно нашого доходу, чесно платимо десятину і робимо щедрі пожертвування від посту, ведемо облік необхідних витрат, уникаємо непотрібного боргу, робимо заощадження для майбутніх потреб і в морському плані покладаємося на себе. Бог дав нам таке обіцяння: «Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться». Шостий принцип. Якщо повною мірою жити за законом цнотливості, це надасть впевненості стояти у присутності Бога зі Святим Духом, як нашим постійним супутником. Сатана атакує чесноту і шлюб лавиною непристойності. Коли Господь застерігав перелюбників остерігатися і швидко покаятися до фізичного акту перелюбу, Він додав також і похитливі думки, які передують йому. Сучасні пророки і апостоли часто і ясно говорили про чуму порнографії. Президент Гордон Бі Хінклі навчав: «Порнографія – це вируюча буря, що знищує окремих людей і сім'ї, жорстоко руйнуючи те, що колись було священним і прекрасним. Прийшов час для кожного, хто цим займається, вирватися з болота». Якщо ви маєте спокусу порушити закон цнотливості у будь-якій формі, наслідуйте приклад Йосипа з Єгипту, який утік і вибіг на двір. Ці шість фундаментальних принципів допомагають носіям священства безпечно просуватися небесним шосе між духовних огорож, особистого навернення і сімейних стосунків. Молоді чоловіки, виконання цих принципів підготує вас до укладання храмових завітів, служіння на місії повного дня і вічного шлюбу. Чоловіки і батьки, якщо ви житимете за цими принципами, то підготуйтеся головувати над своєю домівкою в праведності і служити духовними провідниками своєї сім'ї разом зі своєю дружиною як рівним партнером. Шлях священства – це радісна подорож. Повертаючись до досвіду, отриманого в юності, я пригадую одну нашу поїздку через скелясті гори. Проїхавши знак «Обережно падає каміння», мій батько помітив, що попереду на дорогу почали сипатися галька і маленькі камінчики. Він швидко призупинив машину якраз тоді, коли біля нас пронісся валун розміром з баскетбольний м'яч. Тато перечекав, поки сув каміння закінчиться, і поїхав далі. Завдяки постійній увазі і швидкій реакції мого батька, наша сім'я безпечно дісталася кінцевого пункту призначення. Брати, сатана прагне знищити душі людей. Якщо ваша душа зсувається до краю духовної скелі, негайно зупиніться, поки ви не впали, і поверніться на дорогу. Якщо ви відчуваєте, що ваша душа лежить розбита на дні каньйону, а не знаходиться високо на шляху священства, бо ви знехтували знаками обережно і грішили, я свідчу, що завдяки щирому покаянню і силі спокутуючої жертви Ісуса Христа ви можете піднятися і відновитися на небесному шляху Бога. Ісус навчав: «Стережіться лицемірства. Якщо ви не гідні використовувати священство, будь ласка, зустріньтеся зі своїм єпископом, який може допомогти вам покаятися. Будьте мужніми, бо хоча Спаситель сказав: «Остерігайтеся і утримайтеся від гріха», Він також пообіцяв: «Я, Господь, не обвинувачу вас. Ідіть своїм шляхом і не грішіть більше». Я запрошую кожного хлопчика і чоловіка залишатися на шляху священства, зміцнюючись у своєму наверненні і укріплюючи свою сім'ю. Молитви, писання і обряди поглиблюють наше навернення. Любов, сплати десятини і закон снотливості зміцнюють сім'ї. Уникайте трагедії, зважаючи на духовні знаки обережно, які ставлять на нашому шляху Бог і пророки. Прагніть наслідувати духовний приклад Ісуса Христа, який перестраждав спокуси, але не звертав уваги на них. Я обіцяю, якщо чоловіки дотримуватимуться завіту священства, бути обережними щодо себе, ми і наші сім'ї отримуємо запевнення, що безпечно дістанемося нашого місця призначення у піднесенні в Целестіальному Царстві. Про це я свідчу у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brethren.
Дякуємо, брати. Зараз хор і зібрання заспівають гімн «Ти, Єгова, нас веди». Після співу я матиму привілей виступити перед вами. Після мого виступу до нас звернеться президент Генрі Бі Айрінг, перший радник у першому президентстві. Багато років тому ми з парою моїх друзів-капітанів авіаліній вирішили здійснити мрію своєї юності і відремонтувати старий аероплан. Разом ми придбали старенький літачок Piper Cub зразку 1938 року і взялися за відновлення його первинного вигляду. Цю роботу ми виконували з великою любов'ю. Для мене ця подія мала особливе значення, оскільки на подібному літаку я вчився літати ще в юності. Цей літак було сконструйовано лише через 35 років після першого відомого польоту братів Райт. Одна тільки думка про це змушує мене відчувати себе дуже старим. Його двигун не був оснащений електростартером. Коли ви запускали двигун з кабіни пілота, хтось інший на землі мав узятися за пропелер і щосили розкручувати його, поки двигун не запуститься. Кожен запуск двигуна був захоплюючою і надихаючою подією. З самого початку було ясно, що Piper Cub не створена для швидких польотів. Насправді, коли дув сильний лобовий вітер, здавалося, що ми взагалі зависали на місці. Пам'ятаю, з якою легкістю обганяли нас машини під час нашого польоту з сином-підлітком над автобаном у Німеччині. Але як же я любив цей літачок. У ньому можна було досконало відчути диво і красу польоту. Можна було почути, побачити і відчути на запах і на смак, що таке політ. Брати Райт висловили це так. Не існує нічого подібного до почуттів, які відчувають авіатори, коли несуться у повітрі на великих білих крилах. На противагу цим польотам, на початку цього року я мав привілей літати на складному реактивному винищувачі F-18 з всесвітньо відомими блакитними ангелами з команди вищого пілотажу військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки. Це було схоже на політ у минуле, бо 50 років тому, майже день у день, я завершив своє тренування як льотчик-винищувач військово-повітряного флоту. Політ на F-18, звичайно ж, абсолютно відрізнявся від польотів на Piper Cub. Він показав мені красоту більш динамічного польоту. Це схоже на застосування існуючих законів аеродинаміки у більш досконалий спосіб. Однак, завдяки польоту з блакитними ангелами, я також швидко пригадав, що бути пілотом реактивного винищувача – це справа молодих. Я знову процитую братів Райт. Відчуття польоту більше за все приносить досконалий мир, поєднаний зі збудженням, яке до межі напружує кожен нерв. Крім того, політ з блакитними ангелами навів на думку про ангелів, які із зовсім іншою метою знаходяться навколо вас, щоб підтримувати вас. Якби ви спитали мене, який з цих польотів приніс мені більше задоволення, я не впевнений, що зміг би вам сказати. Очевидно, що в дечому вони дуже відрізнялися, щоб не сказати більше. Втім, щодо інших речей, то вони дуже схожі. Як в Piper Cub, так і в F-18 я відчував захоплення, красу і радість польоту. В обох з них я відчував себе так, як писав поет. «Ти вирвись з міцних пут землі, і в небесах танцюй на крилах щастя». Зараз ви можете запитати, яким чином ці два абсолютно різні відчуття польоту пов'язані з нашими зборами сьогодні, або зі священством, яке ми маємо привілей носити, або зі служінням у священстві, яке всі ми так любимо. Брати, чи не правда те, що наш особистий досвід служіння у священстві може бути цілком різним? Можна сказати, що дехто з вас літає на реактивних F-18, в той час як інші літають на Piper Cub-ах. Дехто з вас живе на території приходів і колів, де кожне покликання від помічника провідника групи пересвящеників до секретаря кворуму деяконів зайняте активними носіями священства. Ви маєте привілей брати участь у приходській організації, яка була добре укомплектована. Інші з вас живуть у тих частинах світу, де існує лише невеличка група членів церкви і носіїв священства. Ви можете відчувати самотність і перевантаженість під вагою всього того, що потрібно зробити. Можливо, вам доводиться багато чого робити самостійно, щоб запустити двигун служіння священства. Інколи навіть може здаватися, що ваша філія або приход зовсім не розвиваються. Втім, якими б не були ваші обов'язки або обставини, ми з вами знаємо, що завдяки відданому служінню у священстві завжди з'являється особлива радість. Мені завжди подобалося літати, незалежно від того, був то Piper Cub, F-18 чи будь-який інший літак. Літаючи в Piper Cub, я не скаржився на малу швидкість, а у F-18 я не нарікав, коли навантаження акробатичних маневрів нещадно нагадували мені про мій похилий вік. Так, у будь-якій ситуації завжди має місце щось недосконале. Так, легко знайти, на що поскаржитися. Але, брати, ми є носіями святого священства за чином Сина Божого. Кожному з нас на голову поклали руки, і ми отримали священство Бога. Нам дали повноваження і відповідальність діяти від Його імені, як Його слуги на землі. Де б ми не були, у великому приході чи у маленькій філії, нас покликано служити, благословляти і діяти в усьому на благо кожного, і все вірено під нашу опіку. Чи може бути щось більш надихаюче? Давайте розуміти, цінувати і відчувати радість від служіння у священстві. Моя любов до польотів вплинула на курс всього мого життя. Але яким би надихаючим і радісним не було моє життя пілота, моє життя в якості члена цієї церкви було глибшим, щасливішим і набагато повнішим. Коли я занурювався у церковне служіння, то відчував всемогутню силу Бога і Його лагідні милості. Як пілот, я торкався небес. Як член церкви, я відчував обійми небес. Іноді я сумую за можливістю посидіти в кабіні пілота, але служачи пліч-о-пліч з моїми братами і сестрами в церкві, я легко компенсую цю нестачу. Можливість відчувати величні мир і радість, які приходять як результат крихітного служіння в цій великій справі і роботі, я не проміняю ні на що у світі. Сьогодні ми зібралися як величезна група носіїв священства. Наша священна радість і привілей – служити Господу і нашим ближнім, направляти найкраще, що в нас є, на виконання благородної справи з підняття інших і побудови Царства Бога. Ми знаємо і розуміємо, що священство – це вічна влада і повноваження Бога. Ми легко можемо повторити це визначення по пам'яті. Однак, чи дійсно ми розуміємо значення того, про що говоримо? Дозвольте повторити. Священство – це вічна влада і повноваження Бога. Подумайте про це. За допомогою священства Бог створив небеса і землю і керує ними. Цією владою Він викупляє і підносить своїх дітей, здійснюючи безсмертя і вічне життя людини. Священство, як пояснив пророк Джозеф Сміт, це канал, яким Всемогутній почав відкривати свою славу при сотворінні цієї землі яким він продовжує відкривати себе дітям людським до нинішнього часу, і яким він відкриватиме свої цілі до кінця часів. Наш всемогутній Батько на небесах довірив повноваження священства нам, смертним істотам, які за визначенням є слабкими і недосконалими. Він дарував нам повноваження діяти від Його імені заради спасіння Його дітей. Цією владою ми уповноважені проповідувати Євангелію, виконувати обряди спасіння, допомагати будувати царство Бога на землі і благословляти наші сім'ї і ближніх та служити їм. Священство, яке ми носимо, є священним. Священство чи будь-який його обов'язок не можна купити і над ним не можна панувати. Влада священства не піддається впливу, наказам або примусу з боку владних, заможних або впливових людей. Це духовна сила, яка діє за небесним законом. Вона походить від великого небесного Батька всіх нас. Її силу можна контролювати і направляти тільки за принципами праведності, а не самовдоволення. Христос є джерелом всього істинного повноваження священства і влади на землі. Це Його робота, в якій ми маємо привілей допомагати. І ніхто не може допомагати в цій праці, якщо він не буде покірним і сповненим любові, маючи віру, надію і милосердя, будучи стриманим у всьому, що буде вірено під його опіку. Ми працюємо не заради особистої вигоди, а, скоріше, ми прагнемо служити іншим і надихати їх. Ми керуємо не через силу, а через переконання, довготерпіння, м'якість і лагідність, і любов нелицемірну. Священство Всемогутнього Бога доступне гідним чоловікам, де б вони не були. Немає значення, хто їхні предки. Немає значення, наскільки скромним є їхнє матеріальне становище і в якому кутку світу вони живуть. Воно доступне без грошей чи будь-якої мирської платні. Перефразувавши давнього пророка Ісаю, можна сказати, що всі спрагнені можуть прийти до води і не потрібні гроші, щоб прийти і поїсти. А завдяки вічній і незбагненній спокуті нашого Спасителя Ісуса Христа, священство Бога може бути доступним навіть, якщо ви спіткнулися або втратили гідність у минулому. Завдяки процесу покаяння, який духовно очищає і оновлює, ви можете устати і сяяти повсюди. Завдяки безмежній, великодушній любові нашого Спасителя і Викупителя, ви можете підвести свої очі, стати чистими і гідними і перетворитися на праведних і благородних синів Бога, гідних носіїв найсвятішого священства Всемогутнього Бога. Я відчуваю певний сум за тих, хто не розуміє дива і привілею мати священство і не цінує його. Вони схожі на пасажирів літака, які весь час ремствують за розміру пакету з арахісом, хоча в той час перебувають у повітрі високо над хмарами, маючи те, за що давні царі віддали б усе, що в них було, аби лише раз відчути це. Брати, ми маємо благословення бути смиренними користувачами цього великого повноваження і влади священства. Давайте зведемо наші очі і побачимо, впізнаємо і приймемо цю можливість такою, якою вона є насправді. Завдяки праведності, любові та відданому служінню у священстві ми зможемо зрозуміти істинне значення откровення. Я йтиму перед вашим лицем. Я буду праворуч і ліворуч від вас. І мій дух буде у ваших серцях, а мої ангели навколо вас, щоб підтримувати вас. Давайте осягнемо і зрозуміємо диво і привілей священства. Давайте приймемо і любитимемо обов'язки, які нас просять виконувати в наших домівках і в наших церковних підрозділах, якими б великими або незначними вони не були. Давайте постійно зростати у праведності, відданості і служінні у священстві. Давайте знаходити радість в служінні у священстві. Найкращим чином ми можемо це зробити, застосовуючи принципи знання, слухняності і віри. В першу чергу це означає, що нам потрібно знати вчення про священство, яке міститься в даному через откровення Слові Бога, і жити за ним. Важливо зрозуміти завіти і заповіді, за якими діє священство. Далі, давайте будемо мудрими і діятимемо відповідно до отриманого знання постійно і щиросердо. Якщо ми виконуватимемо закони Бога, дисциплінуватимемо наш розум і тіло, то чинитимемо за принципами праведності, яких навчають пророки, і ми відчуємо радість від служіння у священстві. І нарешті, давайте поглиблювати свою віру в нашого Господа Ісуса Христа. Давайте візьмемо на себе Його ім'я і зобов'яжемося кожного дня продовжувати йти шляхом учнівства. Нехай наша віра вдосконалюється завдяки нашим трудам. Завдяки учнівству ми можемо вдосконалюватися крок за кроком, служачи сім'ї, ближнім та Богу. Коли ми служимо у священстві всім нашим серцем, міцю, розумом і силою, то маємо обіцяння, що здобудемо величні знання, мир і духовні дари. Якщо ми шануємо святе священство, Бог вшанує нас, і ми стоятимемо безвинними перед Ним в останній день. Я молюся про те, щоб наші очі могли завжди бачити, а серце відчувати, які чудеса й радість приносить священство нашого великого і могутнього Бога. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Я вдячний за цю можливість бути на цьому величному зборі носіїв священства і чути чудові настанови і свідчення. Я повертаюся до того часу, коли я був молодим чоловіком. І коли були діакони, вони слухали це, і діакони заходять на ці збори, і їх просять зростати в священстві. Я думаю про свій досвід. Я думаю про те, що я зміг чинити як носій священства, тому що люди, які знали мене і бачили речі в мені, яких я не бачив. Коли я був молодим батьком, то молився, щоб знати, який вклад мої діти можуть зробити в Господнє царство. Що стосується хлопців, то я знав, що вони можуть мати священство, а про дівчат я знав, що вони будуть служити, представляючи Господа. Усі мають виконувати Його роботу. Я знав, що кожна дитина була неповторною, тому Господь кожну наділив особливими дарами. Я не можу детально розповісти кожному батькові і кожному провідникові молоді, що треба робити саме вам. Але я можу пообіцяти, що ви благословите молодих людей, допомагаючи зрозуміти з якими духовними дарами вони народилися. Усі люди є різними, а їхній вклад буде різним. Ніхто не приречений на невдачу. Прагнучи откровення, щоб побачити дари так, як їх бачить Бог, ви матимете благословення допомогти молоді підвести погляд і побачити служіння, яке вони можуть здійснити. Під вашим керівництвом ваші підопічні зможуть побачити, захотіти і повірити, що вони можуть досягнути свого повного потенціалу, служачи в Божому царстві. Щодо моїх власних дітей, то я молився про откровення, щоб знати, як допомогти кожному з них підготуватися до особливих можливостей служити Богові. А потім я намагався допомогти їм бачити ще майбутнє, надіятися і працювати заради Нього. Для кожного сина я вирізбив дошку. На ній була цитата з писань, яка описувала його особливий дар, та зображення, що ілюструє цей дар. Під малютком і написом була вирізблена дата хрещення кожного з хлопчиків і визначення в чини священства разом з його ростом навпроти кожної цих визначних дат. Я опишу дошки, які вирізбив для кожного сина, щоб допомогти побачити духовні дари і те, який вклад кожен з них міг зробити в Господню роботу. Як і я, ви через натхнення можете побачити особливі дари та унікальні можливості кожної молодої людини, яку ви любите. Коли мій найстарший син став діаконом і скаутом-орлом, мені на думку спало зображення орла, коли я думав про нього і про його майбутнє. Ми жили в Айдахо, біля підніжжя гори Саутітон, на яку ходили разом і спостерігали за польотом орлів. Та картина в моєму розумі допомогла глибше відчути слова Ісаїї, які ми вже цитували на цій конференції. Він змученому дає силу, а безсилому місць. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнуться, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крила підіймуть, немов ті орли. Будуть бігати і не потомляться. Будуть ходити і не помучаться. В дійсності, ми не дійшли до вершини гори Саутетон, тому що мій син стомився. Він сказав, чи я буду завжди жалкувати про те, що ми не дійшли до вершини? Ти йди далі, я не хочу тебе засмучувати. Я відповів, я і не збираюся засмучуватися, і ти ніколи не будеш жалкувати. Ми будемо завжди пам'ятати, що ми разом сюди дійшли. У верхній частині його дошки я вирізбив орла і напис «На орлиних крилах». У місіонерському служінні мій син злетів вище, ніж я уявляв у своїх найсміливіших сподіваннях. Серед труднощів, які йому доводилося долати на місії, були такі, що здавалося невирішенними. З хлопчиком, якого ви надихаєте, може статися так само, як і з моїм сином. Господь підніме його вище, проповідування Євангелії складною мовою, ніж можна уявити. Якщо ви будете намагатися відчути, які можливості у священстві має той чи інший юнак, я обіцяю, що Господь скаже вам стільки, скільки вам необхідно знати. У хлопчика може бути навіть більший потенціал, ніж буде вам відкрито Господом. Допоможіть йому ставити високі цілі. Хлопець, якого ви надихаєте, може здаватися надто боязким, або бути сильним служителем у священстві, аби бути сильним служителем у священстві. Один з моїх синів був настільки сором'язливим у дитинстві, що навіть не міг говорити з продавцем у магазині. Я непокоївся, коли молився про те, яким носієм священства він буде в майбутньому. Я думав про нього як місіонера, і в мене було мало обіцянь. В мене було спрямовано до того вірша з приповістей. Безбожні втікають, коли й не женуться за ними, а справедливий безпечний, немов той Левчук. Я вирізбив на його дошці слова «сміливий, як лев». під зображення великої левічої голови. На місії та в наступні роки він виповнив сподівання, вирізблене мною. Колись сором'язливий, мій син проповідував Євангелію з великим переконанням і сміливо дивився в обличчя небезпеці. Його було звеличено з його обов'язку представляти Господа. Це може статися і з юнаком, якого ви спрямовуєте. Вам необхідно зміцнювати його віру, аби Господь міг перетворити його на служителя, що буде сміливішим за боязкого хлопчика, який зараз стоїть перед вами. Ми знаємо, що Господь робить своїх служителів сміливими. Юнак, який бачив Бога Батька і його Сина Ісуса Христа у гаю, перетворився на духовного велетня. Парлі Піпрат бачив це, коли пророк Джозеф Сміт докоряв негідним охоронцям, які тримали його ув'язнені. Старішина Прат записав, раптом він підвівся на ноги і заговорив голосом грому, або як кричучий лев. Як кричучий лев, промовляючи, наскільки я пам'ятаю такі слова, «Замовкніть ви, породження пекла! В ім'я Ісуса Христа я забороняю вам і наказую замовчати. Я не потерплю навіть однієї хвилини подібної мови. Припиніть подібні розмови, або чи ви, чи я помремо цієї ж миті». Старішина Прат писав про той випадок. «Лише один раз посеред ночі я побачив гідність і велич, заковані в ланцюги, в казематі відлюдного села в Міссурі». Господь надасть своїм праведним служителям можливість бути сміливими, як леви, коли вони, як свідки у його священстві, промовляють у його ім'я. Інший мій син з Малку мав багато друзів, які часто хотіли бути в його товаристві. Він допомагав людям швидко налагоджувати стосунки. Коли я намагався передбачити його вклад у Боже царство, то відчув, що у нього буде сила зближати людей в любові та єдності. Це нагадало мені уривок з учення і завітів, де описано, що ангели радісно вигукували, дивлячись на зусилля старішин усіх священства у розбудові Сіону в Міссурі. Це вимагало великої жертви. У Откровенні, в ученні і завітах сказано, «Проте вас благословлено, бо свідчення, яке ви принесли, записано на небі, щоб ангели дивилися на нього, і вони радіють за вас, і ваші гріхи прощено вам». На дошці зростання мого сина я вирізбив, «Ангели радіють за тебе». Ця велика здібність мого сина згуртовувати людей і впливати на них розвивалася і далі після закінчення школи. З товаришами носіями священства він організовував заходи коло в його місцевості, які розвивали віру молодих людей, допомагаючи їм зносити труднощі, навіть виходити переможцями в складних ситуаціях. Коли він зміцнював віру цих молодих чоловіків і жінок, він допомагав будувати осередки Сіону в великих містах Америки. На різьблення, яке я зробив, ангели сурмили в сурми. Що, можливо, вони з точністю передавали те, що вони роблять, але це було легше вирізбити, ніж радість. Ангели радіють, коли провідники священства по всьому світу розбудовують Сіон у своїх приходах, колах і місіях. І вони радіють за таких юнаків і дівчат, яким ви допомагаєте розбудовувати Сіон там, де вони живуть, і за будь-яких інших обставин. Сіон виникає тоді, коли людей поєднують завіти і любов. Я запрошую вас допомагати вашій молоді приєднатися до цього. Для одного із своїх синів я відчув спонукання вирізбити сонце і слова заступницької молитви Спасителя. Життя вічне. Під кінець свого земного служіння Спаситель молився своєму батькові. Життя ж вічне. Це те, щоб пізнати тебе, єдиного Бога праведного, та Ісуса Христа, що послав ти Його. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати. Мій син надавав служіння у священстві на трьох континентах, але більш важливо – у своєму домі та в сім'ї. І він зосередив на них своє життя. Він працює неподалік від дому, та часто приходить в обідню перерву пообідати з дружиною і молодшими дітьми. Його сім'я живе неподалік від нас із сестрою Айрінг. Вони дбають про наше подвір'я, як про своє. Цей син живе не лише так, щоб бути гідним вічного життя, але й так, щоб бути вічно в оточенні вдячних членів сім'ї. Вічне життя – це життя в єдності у сім'ях з Батьком, Сином і Святим Духом. Вічне життя можливе лише завдяки ключам священства Божого, які були відновлені через пророка Джозефа Сміта. Націлюючи молодь, яку ви спрямовуєте до цієї мети, ви даєте їм дар настільки величний, наскільки ви тільки можете дати. В першу чергу ви будете запроваджувати це на власному прикладі у своїй сім'ї. Ті, ким ви керуєте, можуть не мати сім'ї у церкві. Але я закликаю вас допомагати їм відчути любов до сім'ї по обидві сторони завіси і прагнути до неї. Дошки зростання, про які я розповідав, це лише один спосіб допомогти людям побачити відблиск величі, яку Бог вбачає в них, надзвичайного служіння, до якого Він їх готує. Він допоможе вам побачити, як зробити це для власних дітей чи інших молодих людей. Але коли ви з молитвою будете намагатися самостійно побачити відблиск цього майбутнього і розповісте про це молодій людині, ви зрозумієте, що Бог любить кожну свою дитину як особистість, і в кожній бачить величні і унікальні дари. Як батько, я мав благословення побачити велике майбутнє у Божому царстві не лише для своїх синів, але й для своїх дочок. Коли я з молитвою шукав скерування, мені було показано, в який спосіб я можу допомогти своїм дочкам зрозуміти, що Господь покладає на них надію, як на служителів, які можуть допомогти в розбудові Його царства. Коли мої дочки були малі, я бачив, що ми можемо допомагати іншим відчувати любов тих поколінь, які вже пішли за завісу. Я знав, що любов приходить шляхом служіння і надихає надією на вічне життя. Тож ми різьбили дошки для різання хліба, на які клали паляниці домашнього хліба, і разом йшли з нашими приношеннями до вдів, удівців та сімей. Напис, який я зробив на їх кожній дошці, був таким «Жаме жаспере», що означає французькою «Я люблю і надіюся». Доказ їхніх унікальних духовних дарів виявлявся не лише в дошках, які я різьбив, але ще яскравіше, коли ми несли їх тим, хто потребує, під час болю чи втрат, запевнення, що любов Спасителя, Його спокути, може надавати досконалу яскравість надії. Це вічне життя для моїх дочок і для кожного з нас. А зараз ви можете подумати, брате Арінг, чи не хочете ви сказати, що я маю навчитися різьбярству? Моя відповідь заперечна. Я навчився різьбити завдяки доброму і обдарованому другові, а той час старішині Бойду Капекеру. Тим невеликим умінням, яке я здобув, я завдячую його великому різьбярському таланту і вчительському терпінню. Лише небеса можуть послати такого наставника. Але є багато способів того, як ви можете формувати серця дітей без того, щоб різьбити для них дерев'яні дошки. Наприклад, нові комунікаційні технології дозволяють ділитися посланнями віри і надії, навіть незважаючи на великі відстані. Це відбувається миттєво і за невелику плату, або ж безкоштовно. Моя дружина допомагає мені робити це кожного вечора. Ми починаємо говорити по телефону з нашими онуками. Ми просимо їх ділитися історіями про особисті успіхи і надане служіння. Ми також запрошуємо їх посилати фотографії подій, що відбувалися того дня. Ми використовуємо ці фото, щоб проілюструвати кілька абзаців тексту. Ми додаємо один або два вірші з книги Мормона. Можливо, Нефі і Мормон не були б так вражені духовною якістю наших записів чи невеликими зусиллями, які ми докладаємо для того, щоб створювати так званий сімейний щоденник, малі пластини. Ми називаємо їх малими пластинами, тому що малі пластини мали духовні речі в них. І ми не хотіли включати інші речі. Однак разом із сестрою Арін ми отримуємо благословення за ці зусилля. Ми відчуваємо натхнення обирати уривки з писання, пишемо коротке свідчення. І ми бачимо, як це впливає на життя наших онуків. Їхні серця повертаються до нас і до Спасителя. Є інші способи виявлення почуття. Ви вже вдаєтеся до багатьох з них. Ваша звичка молитися сім'єю, читати писання стане джерелом більш незабутніх спогадів і більших змін серця, ніж ви зараз уявляєте. Навіть на перший погляд, Такі мирські заходи, як відвідування спортивних подій чи перегляд кінофільму, можуть впливати на формування серця дитини. Головне – це не захід, а почуття, яке виникає під час нього. Я винайшов чудовий тест, щоб перевірити, чи матиме захід позитивний вплив на життя молодої людини. Це відбувається тоді, коли молодь пропонує захід, керуючись інтересом, який, як вони відчувають, прийшов до них як дар Божий. Я з власного досвіду знаю, що це можливо. Я живу в Нью-Джерсі, за 18 кілометрів від Нью-Йорка, коли я у 12-му річному віці став діаконом. Я мріяв стати великим гравцем у бейсбол. Мій батько погодився повести мене на гру, яка проводилася на легендарному Янкі Стедіуму у Бронксі. Я й досі бачу, як замахується битою Джо Дімаджіо і вдаряє по м'ячу та здійснює хоум-ран до центру поля, а мій батько сидить поруч зі мною. То був єдиний раз, коли ми разом ходили на бейсбольну гру прем'єр-ліги. Але інший день, проведений з батьком, назавжди змінив моє життя. Він привіз мене з Нью-Джерсі в дім висвяченого патріарха у Солт-Лейк-Сіті. Я ніколи раніше не бачив того чоловіка. Мій батько залишив мене біля вхідних дверей. Патріарх повів мене до стільця, поклав руки на мою голову і промовив благословення, в якому були слова про найбільше бажання мого серця і дар від Бога. Він сказав, що я був одним з тих, про кого сказано «благословенні миротворці». Я був настільки здивований, що незнайомець може знати моє серце, що відкрив очі, аби побачити кімнату, в якій відбувалося таке диво. Те благословення про мої можливості вплинуло на моє життя, мій шлюб і служіння у священстві. Завдяки тому досвіду і всьому, що було потім, я можу свідчити. Бо не всім даються всі дари. Бо є багато дарів, і кожній людині дається дар Духом Бога. Завдяки тому, що Господь відкрив мені дар, я зміг зрозуміти можливості і підготуватися до них, аби перетворити їх на благословення для тих, кого я люблю і кому служу. Бог знає наші дари. Я закликаю вас і себе молитися, аби знати дари, якими ми наділені, аби знати, як їх розвивати і розпізнавати можливості для служення іншим, які надає нам Бог. Понад усе я молюся, що ми відчули натхнення допомагати іншим відкривати їхні особливі дари від Бога для служіння. Я обіцяю вам, що якщо ви запитаєте, то матимете благословення і допомогу, щоб піднімати інших до їхнього повного потенціалу в служінні тим, ким вони керують і кого люблять. Я свідчу вам. Бог жив. Ісус Христос, Ісус є Христос. Це є священство Бога, яке ми тримаємо. І Бог підготував нас особливими дарами, щоб служити Йому понад наші надії. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Дорогі
брати, ми дякуємо вам за те, що ви присутні тут цього вечора. Ми також висловлюємо вдячність хору Мелхиседекового священства за натхненний спів і дякуємо всім, хто допомагав у підготовці цих зборів. Зараз ми матимемо привілей почути виступ нашого дорогого пророка, президента Томаса С. Монсона. Після його виступу хор закриє ці збори співом гімну «Гей, Ізраїлю, вставай!». Потім заключну молитву прочитає старішина Патрік Керон, сімдесятник.
My dear brethren,
мої дорогі брати, двічі на рік цей чудовий конференц-центр ущерть заповнюється носіями священства Бога, коли ми збираємося послухати натхненні виступи. Величний дух сходить на генеральні збори священства церкви. Цей дух розповсюджується з конференц-центру до кожної будівлі, де збираються сини Бога. Ми дійсно відчували сьогодні цього духа.
Декілька років тому, до того, як було споруджено цей прекрасний конференц-центр, відвідувач, який прийшов подивитися храмову площу в Солт-Лейк-Сіті, також відвідав одну з сесій Генеральної конференції у Скинії. Він слухав послання, проголошені братами, він уважно слухав молитви, він чув прекрасну музику у виконанні хору Скинії. Він був захоплений від величі чудового органу Скинії. Коли збори завершилися, хтось чув, як він сказав, «Я віддав би все, що маю, тільки б знати, що все сказане промовцями сьогодні – істина». По суті, його слова означали, як би мені хотілося мати свідчення про Євангелію. У світі не існує абсолютно нічого, що дасть більше втіхи і щастя, ніж свідчення про істину. Гадаю, що кожен дорослий і молодий чоловік, які знаходяться тут цього вечора, мають свідчення. Хоча ці свідчення і різні за силою, але якщо ви відчуваєте, що ваше свідчення ще не настільки глибоке, як ви того би бажали, я умовляю вас працювати, щоб мати таке свідчення. Якщо воно вже сильне і глибоке, працюйте над тим, щоб зберігати його таким. Яке це благословення для нас – мати знання істини? Моє послання цього вечора, брати, полягає у тому, що існує безліч людей, які в цей час мають слабкі свідчення або зовсім їх не мають, і які здобули б свідчення, якби ми захотіли прикласти зусилля та поділитися з ними нашим свідченням і допомогти їм змінитися. У деяких випадках ми можемо дати поштовх до зміни. В першу чергу я говорю про членів церкви, які зараз не є цілком наверненими до Євангелії. Багато років тому, під час територіальної конференції, яка проводилась у місті Гельсінкі, Фінляндія, я почув сильне, незабутнє і мотивуюче послання, проголошене під час сесії для матерів і дочок. Я не забув те послання, хоча минуло вже близько 40 років з тих пір, як я почув його. Серед усіх проголошених сестрою істин вона сказала, що жінці потрібно чути, що вона вродлива. Я прочитав це знову. Їй потрібно казати, що її цінують. І треба говорити про її значущість. Брати, я знаю, що в цьому чоловіки дуже схожі на жінок. Нам потрібно знати, що ми чогось варті, що ми здібні і потрібні. Потрібно, щоб нам давали шанс послужити. Ми з молитвою можемо шукати можливості торкнутися сердець тих членів церкви, які стали малоактивними або залишаються пасивними і не беруть на себе ніяких зобов'язань. Якщо ми запропонуємо їм можливість послужити в чомусь, це якраз і може створити потрібний їм поштовх для повернення до повної активності. Однак ті провідники, які можуть допомогти в цьому, іноді неохоче це роблять. Нам потрібно пам'ятати, що люди можуть мінятися. Вони можуть позбавлятися поганих звичок. Вони можуть каятися в гріхах. Вони можуть гідно носити священство. І вони можуть старанно служити Господу. Дозвольте мені навести кілька прикладів. Коли мене тільки покликали членом коруму 12 апостолів, я мав нагоду супроводжувати президента Н. Елдена Теннера, радника президента Девіда О'Макея, під час конференції колу в Альберті, Канада. Під час зборів президент колу зачитав імена чотирьох братів, які підготувалися до висвячення у старійшини. То були знайомі президенту Теннеру чоловіки, бо певний час він проживав у тій території. Але президент Теннер знав і пам'ятав їх такими, якими вони були колись. І не знав, що вони змінили своє життя і повною мірою підготувалися бути старішинами. Президент Колу зачитав ім'я першого чоловіка і попросив його підвестися. Президент Теннер прошепотів мені, подивись на нього. Ніколи не думав, що у нього вийде. Президент Колу назвав ім'я другого чоловіка, і той підвівся. Президент Теннер знов штовхнув мене ліктем і висловив своє здивування. Те саме повторилося з усіма чотирма братами. Після зборів ми з президентом Теннером мали можливість привітати цих чотирьох братів. вони продемонстрували, що люди можуть мінятися. Протягом 40-х і 50-х років минулого століття американський тюремний наглядач Клінтон Дефі став відомий тим, що намагався перевиховувати чоловіків у в'язниці, в якій працював. Один критик сказав на це: «Хіба ви не знаєте, що леопарди своїх плям змінити не можуть?» На що наглядач Дефі відповів: «Вам потрібно знати, що я не працюю з леопардами, я працюю з людьми, а люди міняються щодня». Багато років тому я мав можливість служити президентом канадської місії. Там у нас була філія, де було лише кілька носіїв священства. Філію завжди очолював місіонер повного дня. Я отримав сильне відчуття, що в цій філії має головувати один з її членів. Членом цієї філії був один дорослий член церкви, який мав чин діякона в Аароновому священстві і не ходив до церкви достатньо часто, щоб отримати інші чини у священстві. Я відчув натхнення покликати його президентом філії. Я завжди пам'ятатиму день, коли ми зустрілися з ним для співбесіди. Я сказав йому, що Господь надихнув мене покликати його президентом філії. Після багатьох протестів з його боку і слів підтримки з боку його дружини, він погодився служити. Я висвятив його на священника. То був початок нового дня для того чоловіка. Він швидко впорядкував своє життя і запевнив мене, що житиме за заповідями так, як від нього очікувалося. За кілька місяців його було висвячено на старійшину. Він, його дружина і сім'я зрештою війшли в храм і запечатилися. Їхні діти відслужили на місії і одружилися в домі Господа. Іноді, якщо ми дамо нашим братам знати, що вони потрібні і їх цінують, це може допомогти їм зробити крок до зобов'язання і повної активності. Це стосується носіїв священства будь-якого віку. Наш обов'язок – надавати їм можливості жити так, як вони повинні жити. Ми можемо допомогти їм подолати їхні недоліки. Ми повинні розвивати в собі здібність бачити людей не такими, якими вони є зараз, а такими, якими вони можуть стати, коли отримують свідчення про Євангелію Христа. Якось я відвідав одні збори в місті Лідвіль у штаті Колорадо. Лідвіль знаходиться на висоті більше 3 кілометрів над рівнем моря. Я пам'ятаю саме ці збори завдяки висоті, на якій вони відбувалися. Але також і завдяки тому, що сталося того вечора. На зборах було лише кілька носіїв священства. Як і філію в канадській місії, ту філію очолив місіонер повного дня. І так було завжди. Того вечора ми мали чудові збори. Але коли ми співали заключний гімн, до мене прийшло натхнення, що там має головувати місцевий президент філії. Я повернувся до президента місії і спитав: «Хіба тут немає людини, яка б могла головувати місцевого чоловіка?» Він відповів: «Я не знаю такого». Після співу гімну я уважно подивився на чоловіків, які сиділи на перших 3 рядах. Мою увагу чимось привернув один брат. Я спитав у президента місії, чи може він служити президентом філії. Він відповів: «Я не знаю. Можливо, міг би». Я сказав: «Президенте, я піду з ним в іншу кімнату і проведу співбесіду. А ви виступіть після заключного гімну і робіть це, поки ми не повернемося». Коли ми знову повернулися в зал, президент місії завершив свій виступ свідченням. Я представив цього брата як нового президента філії. З того дня і надалі підрозділ у Відвілі, Колорадо, очолював місцевий член церкви. Цей самий принцип, брати, стосується і тих, хто ще не є членами церкви. Ми повинні розвивати в собі здібність бачити людей не такими, якими вони є, а такими, якими вони можуть стати, коли будуть членами церкви, коли матимуть свідчення про Євангелію, і коли їхнє життя перебуватиме в гармонії з її вченнями. У 1961 році проходила Всесвітня конференція для президентів місії, і всі президенти місії в церкві були запрошені на ці збори до Солт-Лейк-Сіті. Я приїхав до Солт-Лейк-Сіті з моєї місії в Торонто. Під час одних особливих зборів був присутній старійшина Ен Елден Теннер, який тоді служив помічником кворуму 12-х, і щойно повернувся зі своєї першої поїздки в якості головуючого над місіями Великобританії та Західної Європи. Він розповів про місіонера, який був найуспішнішим місіонером з тих, з якими він зустрічався під час проведених ним співбесід. Він розповів, що під час співбесіди з цим місіонером він сказав: «Я припускаю, що всі охрещені вами люди прийшли в церкву за рекомендацією членів церкви». Молодий чоловік відповів: «Ні. Ми знайшли, ходячи від дверей до дверей». Брат Теннер спитав його, чим відрізнявся його спосіб робити це від інших, як він досяг такого феноменального успіху в той час, як інші його не мали. Молодий чоловік сказав, що намагався охрестити кожного, з ким він зустрічався. Він сказав, що коли двері йому відчиняв чоловік з цигаркою і у старому одязі, з вочевидь байдужим обличчям, зокрема до релігії, то він уявляв собі, як цей чоловік виглядатиме за інших обставин. Подумки він бачив його чисто поголеним, у білій сорочці і білих брюках. І місіонер уявляв, як сам заводитиме того чоловіка у води хрещення. Він сказав: «Коли я дивлюсь на людину в такий спосіб, то спроможний скласти їй своє свідчення так, щоб воно торкнулося її серця». Ми маємо обов'язок саме так дивитися на наших друзів, наших колег і наших сусідів. Повторюся, ми маємо обов'язок бачити людей не такими, якими вони є зараз, а такими, якими вони можуть стати. Я благаю вас думати про них саме так. Брати, Господь сказав нам дещо про важливість священства, яке ми маємо. Він сказав нам, що ми отримуємо його з клятвою і завітом. Він сказав, що ми повинні бути вірними і відданими в усьому, що ми отримуємо, і що ми маємо обов'язок дотримуватися цього завіту навіть до смерті. І тоді все, що має батько, буде дано нам. Ми маємо зберігати в серці мужність. Мужність повернутися до спокуси спиною. Мужність здійняти наші голоси у свідченні всім, кого ми зустрічаємо, пам'ятаючи, що кожен повинен отримати можливість почути послання. Більшості людей це нелегко зробити. Однак ми можемо повірити словам Павла, зверненим до Тимофія: «Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого». У травні 1974 року я був з братом Джоном Гагробергом на островах Тонга. Нам було призначено зустріч з королем Тонга, і ми зустрілися з ним в офіційній обстановці. Ми обмінювалися звичайними люб'язностями, однак перед тим, як піти, Джон Гроберг сказав дещо незвичайне. Він сказав: «Ваша величність, вам і вашим підданим дійсно потрібно стати мормонами, бо тоді і ваші, і їхні проблеми здебільшого будуть вирішені». Король широко усміхнувся і відповів: «Джоне Гроберг, можливо, ви праві». Я подумав про апостола Павла, який стояв перед Агріпою. Я подумав про те, як Агріпа відповів на свідчення Павла: «Ти мало що не намовляєш мене, щоб я став християнином?» Брат Гроберг мав мужність свідчити королю. Сьогодні серед нас багато тисяч тих, хто служить Господу в якості місіонерів повного дня. Відгукнувшись на покликання, вони залишили свої домівки, сім'ї, друзів і навчання та відправилися служити. Ті, хто не розуміє цього, запитують. Чому вони роблять це з такою готовністю і охоче віддають так багато? Наші місіонери також можуть відповісти словами Павла, цього неперевершеного місіонера давнини. Бо коли я звіщаю Євангелію, то немає чим хвалитись мені. Це бо повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. У святих писаннях немає більш актуального проголошення, більш важливого обов'язку, більш прямого наказу, ніж даний воскреслим Господом, коли Він явився в Галілеї 11 учням. Він сказав, «Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку». Ця божественна заповідь разом зі славетним обіцянням є нашим гаслом сьогодні, як і всередині часів. Місіонерська робота є визначальною рисою Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Так було і буде завжди. Як проголосив пророк Джозеф Сміт, після всього, що було сказано, найвеличніший і найважливіший обов'язок – це проповідувати Євангелію. Протягом 2 коротких років всі місіонери повного дня, які зараз служать у цьому Божому царському війську, завершать свою щоденну працю і повернуться у свої домівки і до своїх рідних. Ті, хто заступить на їхнє місце, сьогодні перебувають в чинах Ааронового священства церкви. Молоді чоловіки, чи готові ви відгукнутися? Чи бажаєте ви працювати? Чи готові ви служити? Президент Джон Тейлор підсумував вимоги щодо цього. Яких людей нам хотілося б бачити в якості носіїв цього євангельського послання? Людей, які мають віру в Бога, людей, які мають віру в свою релігію, людей, які шанують своє священство. Нам потрібні люди, сповнені Святого Духа і сили Божої, люди честі, цілісності, знатливості та чистоти. Брати, кожен з вас отримав заповідь ділитися Євангелією Христа. Коли наше життя перебуває в гармонії з нормами, за якими живе Бог, люди, які знаходяться у сфері нашого впливу, ніколи не скажуть з плачем. Минули жнива, покінчилося літо, а ми не спасенні. Досконалий пастир душ, місіонер, який викупив людство, дав нам своє божественне запевнення. І якщо буде так, що вам доведеться трудитися всі ваші дні, сповіщаючи покаяння цьому народові, і ви приведете тільки одну душу до мене, якою великою буде ваша радість з нею в царстві мого батька? І ось, якщо ваша радість буде великою з однією душею, яку ви привели до мене в царство мого батька, якою великою буде ваша радість, якщо ви приведете багато душ до мене? Я проголошую своє свідчення про того, хто сказав ці слова. Я особисто свідчу, Він є Сином Бога, нашим Викупителем і нашим Спасителем. Я молюся, щоб ми мали мужність простягти руку дружби, рішучість робити спроби знову і знову, і смирення. Потрібне, щоб шукати проводу від нашого Батька, коли ми виконуватимемо своє доручення ділитися Євангелією. На нас лежить обов'язок, брати. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Дорогий
Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за цей чудовий гімн. Ми дякуємо Тобі за силу виступів, які ми чули сьогодні. Ми молимося за кожного з нас, щоб ми мали мужність і віру, і силу стати такими людьми, такими чоловіками, якими ми маємо стати, щоб ми могли благословляти світ і наші країни. Ми молимося за тих, кому зараз нелегко, і вони перебувають в будь-якій нужді. Ми дякуємо Тобі, Батько, за Твого Сина, і висловлюємо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.